Mae pob math o anifeiliad yn byw yng Nghymru drosyn. A mae rai o'n nhw'n rhaid digri iawn. Dyna chi Jack y Do, er enghraifft. A'r ceiliog Dandy Do. A'r hen fwnci bach na o lun. A'r mochyn bach. A dyna chi fochyn bach digri yw hwnnw te.
Mi welais Jack y Do yn eistedd ar y to, Pedwen ar ei ben a dwy goes bren o...